Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Пазете се от користолюбието.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Лука 12 глава, 15 стих.
Користолюбието или алчността е определено като прекомерно желание за богатство или притежания, които всъщност не ви принадлежат. Алчността е голяма работа, даже достатъчно голяма, за да бъде точно там, заедно с не лъжи, не кради и не убивай. Користолюбието е толкова вредно, че Бог избира да предупреди срещу него в своя велик морален закон. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти. Алчността често се изброява с отвратителни грехове, които ще задържат човека извън Божието царство. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не се заблуждавайте, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито прелъстителите на юноши, нито хомосексуалистите, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство.
Алчността на едно място с изнудването, идолопоклонството, блудството и прелюбодейството, така гласи текстът, и тази седмица ще разгледаме примери за това колко е лоша и какво можем да направим, за да я преодолеем.
Неделя. Върховният първороден грях. Често възниква въпросът, и то съвсем разбираемо, как грехът е възникнал в Божията вселена. Разбираме как, поне отчасти. И в основата му стои пожеланието. Тогава, може би, алчността е най-големият първороден грях. Какви намеци се дават за падението на Луцифер? Как алчността изиграва решаваща роля в това падение? Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
В Патриарси и пророци Елън Уайт коментира: недоволен от положението си, макар почитан сред небесните множества, той дръзна да пожелае честта дължима единствено на Твореца. Вместо да се стреми да възвиси Бога в чувствата и във верността на всички сътворени същества, намерението му бе да спечели за себе си тяхната служба и вярност. И като пожела славата, с която безкрайният Бог бе облякал своя син, този княз на ангелите се устреми към властта, която бе изключително право само на Христос. Какво според Павел е равностойно на алчността и защо? Ефесяни 5:5.
Никой блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа и Бога.
Колосяни 3:5.
Умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство.
Колко забележително е, че на два пъти Павел приравнява алчността с идолопоклонството. Хората практикуват идолопоклонство, когато се покланят, т.е. посвещават живота си на нещо различно от Бога, на нещо създадено, а не на Създателя. В такъв случай, възможно ли е алчността да означава, че искаме нещо, което не би трябвало да имаме, и го желаем толкова силно, че желанието ни за Него, а не за Господ, става център на сърцето ни?
Без съмнение, Луцифер отначало не е знаел на къде ще го отведат грешните му желания. И при нас може да е така. Заповедта срещу сребролюбието, единствената заповед, занимаваща се само с мислите, може да ни спре от действия, които ще доведат до нарушаване и на други заповеди.
Как фокусирането върху това, което пише Павел в 1 Тимотей 6 глава, би могло да ни предпази от алчността? 6 и 7 стихове.
Благочестието с задоволство е голяма печалба, защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо.
Понеделник. Прокълнато нещо в стена. Това е, може би, едно от най-великите времена в историята на Израел. След 40 години скитане из пустината, те най-накрая влизат в обетованата земя. Израилевите чеда прекосяват река Йордан посредством едно драматично чудо, именно в етапа на пълноводието – по сухо. Това преминаване по сухо е толкова впечатляващо, че сърцата на езическите царе в Ханан примират и в тях не остава дух да се бият. Първото истинско предизвикателство при завладяването на Ханан е ограденият и укрепен град Ерихон. Никой не знае какво да направи, за да победи жителите на Ерихон, дори Исус Навин. В отговор на молитвата му, Бог разкрива плана за унищожаването на града, който те ще трябва да следват. Но след това нещата вземат определено лош обрат. Какво се случва след величествената победа при Ерихон и каква вест трябва да усвоим от тази история за себе си? Исус Навин, 7 глава, 1, 2, 4, 5 и 10 до 12 стихове.
Израелтяните извършиха престъпление относно обреченото, защото Ахан, син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израелтяните. Между това Исус прати човеци от Ерихон в Гай, който е близо при Витавен, на източната страна от Ветил и говори им, казвайки: «Изкачете се, та съгледайте земята». И тъй, човеците се изкачиха, та съгледаха Гай. Изкачиха се там от людите около 3000 мъже, но побегнаха пред гайските мъже. Гайските мъже поразиха от тях около 36 мъже и прогониха ги от портата до Сиварим и поразиха ги в надолнището, поради което сърцата на людите се стопиха и станаха като вода. Господ рече на Исус: Израел е съгрешил, а именно престъпили са завета ми, за който им дадох заповед. Да, те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали, още са турели откраднатото между своите вещи. По тази причина израелтяните не могат да устоят пред неприятелите си, но обръщат гръб пред неприятелите си, защото станаха проклети. И аз не ще бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек и сред вас.
Веднъж изправен до стената, Ахан признава какво е сторил, като казва, че е пожелал тези вещи. Еврейската дума, преведена там като «пожелая», е употребена на някои места в Библията в много положителен смисъл. Същият корен присъства в Даниил 9:23, например, когато Гавриил казва на Даниил, че е мъж възлюбен. В случая обаче, това пожелание е лоша новина. Въпреки ясната заповед да не заграбват за себе си от превзетите градове, Ахан прави точно това, навличайки лоша слава на цялата нация. Всъщност, след поражението при Гай, Исус Навин се страхува, че като чуят хананците и всичките други жители на земята, ще ни обкръжат и ще заличат името ни от земята. Какво ще сториш за великото си име? С други думи, Господ иска да използва тези велики победи като част от посланието към околните народи за неговата сила и неговото действие сред собствения му народ. Техните завоевания трябва да бъдат по различен начин свидетелство за народите за силата на Яхве. Разбира се, след фиаското при Гай, освен загубата на човешки живот, това свидетелство бива опорочено.
Помислете колко лесно Ахан би могъл да оправдае действията си. Това е толкова малко в сравнение с цялата останала плячка. Никой няма да разбере и какво толкова ще стане. Освен това, семейството ми има нужда от пари. Как да се предпазим от такъв тип опасно разсъждение?
Вторник. Сърцето на Юда. Една от най-трагичните истории в Библията е тази за Юда Искариотски. Този човек е имал привилегията, която са имали само още 11 души в цялата история на света – да е с Исус през цялото време и да учи вечните истини непосредствено от самия учител. Колко тъжно е, че много хора, които никога не са имали дори сходни възможности с тези, с които е разполагал Юда, ще бъдат спасени, докато Юда, знаем, сега е обречен на вечна погибел. Какво се е случило? Отговорът може да се открие в една дума – алчност, желанията на сърцето му. Какво прави Мария, за да привлече толкова много внимание по време на празника? Как реагира Юда и защо? Какъв е отговорът на Исус? Йоан 12 глава, 1 до 6 стихове.
Шест дни преди Пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му направиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си отри нозете му. И къщата се изпълни с благоухание от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, рече: «Защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите?» А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея.
Нежният упрек на Спасителя към алчната забележка на Юда го кара да напусне празника и да отиде направо в двореца на първосвещеника, където са събрани враговете на Исус. Той предлага да им го предаде в ръцете за сума много по-малка от подаръка на Мария. Какво се случва с Юда? След като е имал толкова много прекрасни възможности, толкова много редки привилегии, защо върши нещо така зло? Според Елън Уайт, Юда обикна великия учител и желаеше да бъде с него. Почувства силно желание да промени характера и живота си. И се надяваше да постигне това, като се свържи с Исус. Спасителят не го отблъсна. Той му даде място между 12-те. Повери му работата на евангелизатор. Надари го със силата да лекува болни и да изгонва бесове. Но Юда никога не стигна до там, че да се предаде напълно на Христос. Цитатът е от Копнежът на вековете.
В крайна сметка всички ние имаме недостатъци на характера, които ако предадем сърцето си, могат да бъдат преобразени чрез Божията сила, действаща в нас. Но Юда не се предава напълно на Христос и грехът на алчността, който е можел да преодолее със силата на Христос, вместо това го побеждава и води до пагубни резултати. Кой ли от нас не се бори с пожелаването на едно или друго нещо? В този случай онова, което Юда жадува, са пари и алчност. Един проблем на сърцето го довежда до кражба, а това в крайна сметка го кара да предаде Исус. Какъв тъжен урок за всички нас относно опасността, до която може да доведе алчността. Струващото ни се като нещо малко, просто едно желание на сърцето, може да доведе до бедствие и до вечна загуба.
Сряда, Анани и Сапфира. Едно вълнуващо време за членовете на църквата. След великото изливане на Светия Дух в деня на Петдесетница, апостолите проповядват Евангелието с сила и хиляди се присъединяват към църквата. И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух и с дързост говориха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.
Каква привилегия имат двама души, Анани и Сапфира? Да бъдат част от ранната църква, да я видят да расте и да са свидетели на проявлението на Святия Дух по толкова забележителен начин. А и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, ги продаваха и донасиха стойността на продаденото и я слагаха пред краката на апостолите. И на всеки се раздаваше според колкото имаше нужда. Именно в тази обстановка Анани и Сапфира, очевидно впечатлени от случващото се и желаещи да бъдат част от него, решават да продадат малко имущество и да внесат приходите за църквата. До тук добре.
Кое според вас е по-лошо? Да задържат част от парите или да излъжат за тях? Защо наказанието им е толкова сурово? Деяния 5 глава, 1 до 5 стихове.
Някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената съзнанието на жена си. И донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това.
Отначало изглежда, че те са искрени в желанието си да дадат за делото. Но след това Анани и Сапфира оскърбиха Светия Дух, пише Елън Уайт, като се поддадоха на своята алчност. Започнаха да съжаляват за обещанието си и скоро загубиха нежното влияние на благословението, стоплило сърцата им с желанието да дадат своя принос в полза на Христовото дело. Цитат от книгата Деяния на апостолите. С други думи, въпреки че започват с най-добри мотиви, тяхната алчност ги подтиква да се изправят и да се преструват, че са това, което всъщност не са.
И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. След случилото се, хората сигурно са били по-внимателни при връщането на десятъка си. Но този тъжен разказ не е включен в Библията като предупреждение за верността в десятъка. Вместо това, какво ни учи за пътя, по който води алчността?
Четвъртък. Победа над алчността. Алчността е проблем на сърцето и, подобно на гордостта и егоизма, често остава незабелязана, а точно по тази причина може да бъде толкова смъртоносна и измамна. Достатъчно трудно е побеждаването на явните грехове – лъжа, прелюбодейство, кражба, идолопоклонство, нарушаване на съботата. Но това са външни действия – неща, за които първо трябва да помислим, преди да ги направим. Обаче да победим своите погрешни помисли – нещата стават сложни. Какво обещание ни е дадено и защо е толкова важно да се разбере то в контекста на алчността? 1 Коринтени 10.13.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
Как тогава чрез Божията сила можем да бъдем защитени относно този опасно измамен грях? Първо, вземете решение да служите и да зависите от Бога и да бъдете част от Неговото семейство. Изберете днес на кого искате да служите, но аз и моят дом ще служим на Господа. Второ, бъдете всеки дневно в молитва и включвайте в думите си Матей 6.13. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до вековете. Когато усещате, че пожелавате нещо, което знаете, че не трябва да имате, молете се за това като изискване на библейските обещания за победа. Например, 1 Коринтени 10.13.
Трето. Бъдете редовни в изучаването на Библията. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не съгрешавам пред Тебе. Исус се е заел с проблема на човешкия грях. Той е бил изкушен във всичко, в което и ние сме изкушавани. И за да има съпротивителни сили, е прекарвал цели нощи в молитвено общение със Свой Отец. Не си е тръгнал от тази земя, докато е проправил пътя чрез пример и след това е обещал сила, за да бъде възможно всеки човек да живее живот на вяра и послушание, да развие характер подобен на Христос. Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си, а неправедният мислите си. Нека се върне при Господа и той ще се смили над него и на нашия Бог, защото Той ще прости много.
Какви са, ако има такива, последиците от пожеланието в собствения ви живот? Какви уроци научихте? Какво все още трябва да научите от тях? Петък. Разширено изучаване.
При победата над Ерихон Ахан не е единственият отнесъл сребро и злато в стана на Израел. Исус Навин е казал на мъжете да донесат среброто, златото, медните съдове и желязото в съкровищницата на Божия дом. Всичко останало е трябвало да бъде изгорено. Но Ахан е единственият запазил нещо за себе си. Сред хилядите израелтяни, пише Елън Уайт в Патриарси и пророци, имаше само един човек, който в този тържествен час на съд дръзна да престъпи Божията заповед. Алчността на Ахан бе събудена от вида на една скъпа сенарска дреха. Дори и пред лицето на смъртта той я нарече хубава вавилонска дреха. Един грях бе довел до извършване на друг и той присвои златото и среброто, посветени на Господното съкровище. Ограби Бога от първите плодове на хананската земя. Край на цитата. В списъка на Павел за знаменията на последното време, първите две неща включват отношение към парите и притежанията. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви. Егоизмът и любовта към парите са забележителни описания на човечеството в последните дни, нашето време.
Въпроси за разискване. Прочетете 1 Тимотей 6 глава 6 до 10 стихове. А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А които лъмтят за обогатяване падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. В съботноучилищната си група обсъдете примери за онези, които поради любовта към парите пронизаха себе си и другите с много скърби. Има много примери, нали? Как бихме могли да намерим правилния баланс, като знаем, че се нуждаем от пари, за да се справим, но да не попадаме в капана, за който предупреждава Павел? Второ, кои са другите неща, освен парите, които бихме могли да пожелаем? Трето, каква е разликата между основателното желание за нещо и пожеланието? Кога основателното желание за нещо може да се превърне в пожелание?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.